go cosí na bratanna inis caiar cultúr na politíochta a achrú a dúirt Keir Starmer in Iomh agus reachtainingéal ghlacadóirí ag leanach d'air agus ag fós. Tá comisiún ceirúchais na bratanna ag déanamh fiosrúcháin ar tuairimis cúig fula teoir déag as ucht galanna a chur ar an old toghchán ina measc George Russell caobhach an matan bheag a chur galar chait an toghchán Rooney na Halban an caobhach Alistair Jack a chur trí geal maidir le dáta an toghchán agus iarrthóir de chuid 14 locht ibre, Kevin Craig, a chur gealar haon go gaileach sé ina iarracht a bheith mar eisire. Agus beag an thar seachtain na dulgadí oltáchan na bratanna cén tionchar a bheith ag a seoir fad ar an rás chun síochan a bhaintamach. Well, liomchan is seo a phléit chá Seán F. O'Driscoll, tráchtar agus cóilar tithíochta in Albain, agus Seán O'Cain, tráchtar in Newcastle Hasna, tá fáil roibh bort.
Gur míl magad, Angus.
Seán O'Cain, tá sami latibéidir an an scandal seo maidir le polaitóirí chur gealanna ar an old toghchán ar chunas mar airead dó féin fiú. Cálaíonn an bunaidh, an ceiste seo don chuid is mó faoi aspadáir iarrachta, ducha do níomh nó an mhaanann sé leis an bhéidreacht gribh camaléireachta gceist gribh eolas rúnta ag daoine agus gur siad gur leas a bhaint as.
A mae hapo le bach fyrin o'ch fi gwyl cwysig gan gwyn tri o'ch gwydion mos walat na bezer go gwyliago sy'n cwyd yr mwchor go o'ch an y wadig o. Nil an dawr fwy sy'n ac mor o tos a nid sy'n ysgwys o gyfri sy'n ddili gwrs ta ffysig o o'ch an o'r hwnnw sy'n gwrs ysgwys o'r ffos gymryd yn ymwch bar sy'n byth ffos ac na mwch rwyd y gyn lar oed i ddyn yn egan ffwf yn oed i ddau harn ty mwch agos i'l o'r hwn i'r nyn sy'n. Ac mae hapo le bach fyrin o'ch fi gwyfyd o'ch gwyl o'r gwyl o'r gael neu eli o'ch o'r hwn o'ch nwy oed sy'n sy'n chan sy'n o'ch yn erud agos ag o'r gw ar i reil tais ha Jeremy Hunt tais di chapu ta Penny Mordran tais di chapu gael y sy'n o'ch sy'n chan agos dan o'ma brahen i mwyd sy'n bod dyn i Penny Mordran ma'ch alen mor o gael yn sy'n sgil yli ac fi sy'n brahen i chi gwni mor gwyn o'ch Penny Mordran gwyn mynd sy'n sy'n gwyn ha ta gael sy'n sy'n fwyn i gyn yra yw'ch o'ch cesna cynnwch dyn i'n sy'n gwyn sy'n gwyn sy'n gwyn sy'n gwyn sy'n
Gydir, hei. Dy lwg mewn sy'n Rooney na Halban yn cwefach Alistair Jack fi y cyrgael na chyma. Sean F. Cain, sy'n ychyr atho ega sio ar fwynt na Halban ar an bobl tri chéile an wyl dochyr diant o dy fwynin yn ffobl sy'n politori?
Well, cwyr sy'n leis yn asbu fwynin i Westminster lwyd yn sy'n Alistair Jack. Rooney stát na Halban eisyn. Son yn eisyn agus under the Westminster in Alban, Augustine Aurier and Cooked and near Cooked in Alban. So it's Scannel Moore in Alban, Ishin Gorob Wintergesho, Lishin Skeim Ufosuk Amadok Shot. August at Galore, Tabamode Scannel Marchin August. Ruddy Granura is Taukan Lave Shokasin August a Tarlu Agam Me Carter Fod Lauren Tauri.
Sure. August Madlesh ne gal Dakni Gala Ta Canaran Nedin like Liberal Davy Sean O'Kine Tashni Galekin for Avretnu Erne Tlihe Timpler Kerukas August Nol Taukan Tadiniella Rog will it hit Brass Solar Martian Hain Cadido Levershaw.
Well, lewa fyrin a fwy ta Keir Starmer taca i mach a niw gus ta sysyn ar o na gwyl an chal rhywle bych ar hwn ma'r smalat da glin hi catlwf agus da gwyr hi chwn cyn i gardid agus rhys mae fran hyn twys da hi jetabog sy'n ei gwyl bedr fwy Ed Davy na bedr fwy gwyn y bych heli mar ta sy'n gus ta sy'n gysil ar ffad nil y tro o'ch rhas o'ch chapel gus i fynd tog o lior y ddeir na gwyl an o'ch rhas o'ch chapel o'n i gwyn gus na Keir Starmer gus party yn lot debra ac ta sy'n ysgu gwn i maratoas yn gwfwy sio to bydys na gan yr un nhw na bych yr 40 mynloch na 40 bydys tos y tu hwnna sy'n car o oed fwch ar o nyr y tos gwgs nyr y tos gysil ar ffad na chwyl sian sgol loed y cw fwch yn y gan yr un fwch yn o'n polis mor sy'n o'ch eich ddach ar ffad ac fwch am wyt yw cant yr sganol ar ffad a mae ffogl o'r ddyn i gwn warwyl ffysyn gymedr ben sganol ys mw to ond agos yn ys to ar dion y bygo ni smw cant o fwy na o'n medr yn y list tros agos quasi gwartang nere fi sy'n agus annui nir hos an jallar hin agus nir an chalo lesa jari kwasi kwartang as agus ta simpul tamma hiapu tri skor gilet tishri ta hi as gibuint sa lohar nach rikha gharist nus ta hi an skandalis mus ta hi ita an gibuint sa lohar ma tamma di gulit yana kumbraid agus nir hiart gan yana ag tamma hiapu lesa da oltan tal tohan agus si kawan jari gamedra gaveti sunt sorto vio kulior di nir a wal kekhinga hain na tawohan atu lagas mas kehi drasna ni sa sin wal ni sa sin sa sin ir iu ach ta rud an sunt sa chud fwi itcha aga khahera sa wara on tuan po mach diri vi eg sna tawohan atu lagas agas in sna hukinga o awohan ar chal porti na gwevo keri kinyuku sir le blin gala na gavrina marsin nir hanik in tis og amach ed bih agus sinna an bwela taon. Nes mwna dhukin tiso gama agus mwna mei ansan chur ar meida ta tala hila gavlin in oas gamor oor ar eimis rus mwna wul ansan chur gishin ar niso ni vegin tiom pa macha morsnan. Er am malach sin, zeta chanda machan trom lo chomore kia staam agus sivetcha suulish. Ach eishan roiti erfad arnud sin kastas maratolis muta karishta ha chorgini yogas nil sidin ar gwael ar roli in the zihigta naur ar tibig mor sin. Agus ta sa sin karishta morro morro dortme morjo kishit sanamach beshe firgali vas kechmor agus tog sevis gomor war assassinating in makanter albnugus in makanter natin veg mor vi shan efchen ro ach tama kapu teta horo de tolo ma vi nya hume ko on teta kompo mahanislo frugus vet firgali vas ke himesha mahagan onpo mor mahan welinchen lero shaga mor war assassinating go wil mo on the palatiata ariga harkimsha agus nilan khalofa go krivilaner father hovid na va kolan shoot now the behele kahere ogol kinsi jarfui a olis trusno so this is Boris Johnson and those most malat niland out fui ach bei aro moron
agus a pukasos right made dot ton shin Mesko thought on some truck the culture commission the join come Mesko and catch the view if you come to a young kind look to Bydd rhan patwyr at o'r masgynau sôg, nôr dedach fech masgynau sôg, fech dyn nhw'n nataw chan oedjwle. Lwyd o hyn na ffaib nataw, co'r cwrsi marachdol, asbyt i chiach, cad ys cwrs leisyn patwyr ymwyr sy'n cyn ffannach drwchach na dyn nhw'n mach yn fodol?
Wel, ar y dwys bwyr, fech yn siedd, mae eisiau tagol i golsgol. Tas ta temple er ymwyr, troch yn mil y pwnt gwy eichwyr ar hw, mae hyn siedd yn golsgol, holag gael hir i ddyn gêm y bydd, na ceb y cyn cym ta sydd o hwyl o lawe. Ta sydd yn yr ta sydd ysgol sôs, gwyddi chwg blin i agos fi, se blin i agos fi, sbedr gos gwr, ta sydd ffos o maratha le nahar gwygus le namor gwy. Nil sydd yn non, nil sydd yn non mos malad yn tarag ydw le hili, gys hasn i'n fi'n gedd go ffrais tig lefoch cwmpordach, go ffrais chacha bych chi chandach, nil sydd yn non a chandach, nil sydd yn non o gwelch yn gyn. Agos er y doesn, gys nir ecyn sydd yn y chanta sy'n, Chwynach yn PPE sio, agos ta'r natwyr y media reid agen, gwrl rydw i'n sôs le, agos ys ofesioch y ffigwyr sio, 300 billion pund, a cwriw y mŵ, agos y cwriw y nabre, le PPE yn o'ch rhaffel o'nnoch, le dini, y fi boiwl agos y fi gychwysdach a borti yn y gwyfoch, a rwy'n i'n miliwn, ta'n mynd y cancer i ban y wan môn, hyn agos y ffarcelia, rwy'n i'n siit yn adrw, rwy'n i'n siit 70 million pund, a 300 million pund y ffwrsid. Nes ni'n reken sy'n tis o gais yn yr ffad, ffecyn ti ddim ffim yn sachtyd ar bon yr ffad le polisiad, agos Cerdal i'n mwchau sŵlis, cael hefyd i'n mynd i'n atrost efo chac o was, neu'r ecyn sydd, gwyl camel erach dyr bon, trast i'n bwrdd i'r ffad, agos gwrbyd sy'n o taf fwylins.
Tia. Sean F. O'Drisgo, dy rwyg Sean O'Kain yn sy'n o chyn i fi'n gyr ras yn da chapel y feg sy'n taw chan sy'n o beth i fi ras yn chapel o wain. Ta si biogan i'n exod arno yn Alban, an wyl an porti cwefach ac gohor hyr, trish bruntan o'n fawr o hwrt yn SNP yn sy'n lesion sganol sy'n madd lesion garwgus.
Oh, ni Lena Oris, agus tef mwydda sy'n yr ein oes, yn dalek yn y wyl rydw i ddol, Keir Starmer is leir, ni Lena Brewer ffolus a hyn nhw, ta sesion y cain fe laidw de octi ag bilwn presion. Agus yn o'r ira, yw i Sean yn sy'n ansamplu dys na Mick Lane, Níl tálí chu in Alban, níl an aib sin in Alban. Tá Alban difriúil i go leor bealaí, tá sé ar fás, tá sé ansaléir in is, gúil sé ar fás amach ó sasan. Mar hampla, tá Alban a géirí níos mó déanra, tá Alban a géirí imirce. Is a wallart atá in sna pálas i sasan. So in our era, agus nuair a chuirn tú dócas éigin, agus ná bíach mid ag smaoineamh ar an S&P i gcónaí mar ó thaobh neamhs blachasa, tá an trí ó cuid de pártaí an lucht oibre in Alban ar son neamhs blachas. So mar deirtha, beidh go nimeoch an S&P síos agus beidh ar suas, ach ag deiran le tá cuigeh an géad fós ar a laid a lorig neamhs blachas, unless in kinal umpersho is sasan begin quagishin a fas anish ke gorodili a kappa wallet be the couple of million him
sha agus ta tom the trochter of the stoch der tal slant in our ear to make anacho khalkhon in the tori ha agus ta khan ma ik partin loch debre ach it dev alben ach gehar ha shon f is to effect the shachs lirod crystal kin kinal turk mechtu swelish
Ben a soolish Darno is saying and vote the deer katan. Tell me when a soolish gome an S&P August and party in Loch Dibre Garga Kale Egubunta shop big ni big big the Torhes Christa Jerin big Shansagan Akisha like the Lib Dem Aki Darren Lay che an Tauchon Moor in Alban, Augusta Alban na Fihe Fihe She Nurabes na Tauchon naun Dun Farlament Farlament na Alban August Darno Tan Cora Stain Lahak Votala and Shin Cora's PR
Sha Sean O'Kane Tá dine hanna féin le den of compráidí idir an tarra a bhéach bheith gonn seo agus leis an bu do chuirte bhí Tony Blair agus páirte nach débre nédig nach a seach. Sílan go tosa chéine bhín greibh tú airsa an méach an bar nach seo chu mór sin ag a Keir Starmer. Inist an beagan níos mó fi sin?
Well, tá lásar sa warach. Tá lásar sa warach ar a dugan sin Nigel Farage. Agus an party se, well, níl is an gudíra gudín lá tán yon ar party tán, ná ar cúlacht tán, ach dar ar hosl tugus ar ar tisgur fad hamadjál is leha, ach gubil an chófach na party politiú. Tá Nigel Farage, agus anna tá sesna díru is ach, tarad uána tassal gan ar an Farage, is cuivach gorm, machagas a machag tá se, miki jasro jasmaz malad. Ach sér da tá tassal vay isin, ach sér buwalish da bete se, gud, Skrissi parts in the Guyver Fad, Gaveta Chesh and Haktishdach, a Henegus a Holyak, Yagus Kanis at a Hogaloru. Nisher the Tashesh and Jirushahar Gustagorun Stahitan in our Valahawan. Besha Simul, Mon Chasihanawan. Mon Chasihan, Besha Simul. And Major Dol Shalagallah, Tashesh and Yustakina in Nervisha Kanza NATO, Agaser in Europe, Guskribits and Vibesir Kentochen and Putin och sigur vísin í Ukraine. A hvað sé nræti? Ma hin mun cheer agus þeir hama tagur tjögun the public the henni.
Þeir fer grunt við rustu við jógun í hin tað 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 gubrúin.
Tað sum gull. Fíkin ni jag við the public the henni rolling gurish kushmaker kushmeg niro við sum nach moron. A hvað sé nræti tað tað gur Nigel Farage mas malat. No kurishashin askumur go fortin í gvi. Tað sjæsni Jerusalem na voti khalchit hanni nero fuin ballajar gorum agus hui shei chowarash. Níl hoslatan gui a kurishas go mor go fortin í gvi.
Anna ba. Seachtan spéisiúil os ar gormar sin, ach don lá nilfach mid an sinné, Sean F. O'Driscoll, trochtar agus cóla tíhéachta in Alban, agus Sean O'Kane, trochtar in Newcastle Hasna, gur míl mag as a bheith linn.